galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin talaada bisha mayna ay tahay 1-3 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada dhegeystayaal aad maqal doontaanna waxaa ka mid ah weerar ka dhacay buuraleyda Galgala oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada Puntland.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan dacwad ka dhan ah 3 dhallinyaro oo loo hayso inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish oo markale dhegeysigoodu maanta ka furmaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
labada dhinacba waa soo gabagabeeyeen doodahoodii. waxaa jira waxa la yidhaahdo closing argument ama dood xiritaan ah oo qolo walbaahi ay ku soo koobayso dacwadeeda. waxay qaadan kartaa maalin ilaa 2 maalmood. wixii ka dambeeya waxaa la filayaa inay ku wareegto xaakimka, xaakimka uu juuriga ku wareejiyo ama guddiga xeerbeegtada ah, guddiga xeerbeegtada ahna iyagu ay go-aan soo gaaraan.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixino ku saabsan dadaalka siyaasadeed ee Muqdisho ay ku doonayso in ay xubin kaga hesho aqalka sare ee baarlamaanka.
Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo gobolada kalena waa isku xuquuq. maadaama isku xuquuq yihiin, annaga waxaa nala qaldan in gobolna wax la siiyo, gobolna wax loo diida. waxay ka mid tahay Soomaalida cadaalad darada haysto halkaa meeshana dhigtay oo dhibaatadeena dalkeena dadkeena dhibaatada u keentay.
xubinta dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad idaacadda intay socoto ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil Afghanistaniyiin ah ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay tiro dad ahi ku qafaasheen magaalada Kunduz ee waqooyiga waddanka Afghanistan. kooxda ayaa jidgooyo ka samaystay waddada muhiimka ahi ee u dhow caasimada gobolka inta aan la gaarin aroortii hore ee maanta, markaas oo basaska iyo gawaarida ka yimid Kabul kuna socday Kunduz ay tiro dad ahi kala degeen. taliyaha booliska ee gobolka oo la yiraahdo Sheer Aziz Kamawal ayaa v o a u sheegay in Taalibaaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 20 ruux, ayna dileen 17 ka mid dadkaasi. dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen midadka dadkii la dilay. warar horudhac ayaa sheegayay in kooxdu ay markii hore qafaasheen 200 oo ruux, kuwaas oo badankood markii dambe iska sii daayeen.
in ka badan 2,500 oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay iyagoo isku dayay inay badda Mediterraneanka ay uga sii tallaabaan Yurub sanadkan 2016. sidaasna waxaa maanta oo talaada ah shaacisay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. marka la barbar dhigo sanadkii 2015 ayaa waxaa 5 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkaasi dhintay 1,815 muhaajiriina. muhaajiriintaasi ayaa ka imaanaya dalalka Nigeria iyo Gambia, iyadoo kuwa ugu badanaa ay ka socdaan Syria, Afghanistan iyo Ciraaq oo markaasi safaradooda doonaya in ay ku sii gaaraan dariiqa Turkiga ilaa iyo Griga. todobaadkii lasoo dhaafay ayaa wararka qaar waxa ay tabiyeen inay dhinteen muhaajiriin iyo qaxooti tiradooda lagu qiyaasay 800 oo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterraneanka. ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay faafiyeen sawirka badbaadiye Jarmal ah oo xambaarsan ilmo yar oo baddu liqday oo uu soo badbaadiyey, si loogu dirqiyo dowladaha Yurub inay tallaabo ka qaataan masiibadan socota.
dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay ka hortageen gantaal laga soo riday dhinaca iyo Yemen saqdii dhexe ee habeenkii Isniinta. gantaalka ayaa la sheegay in lagu burburiyey hawada sare isagoo aanu geysan wax khasaara, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya S P A loo soo gaabiyo. وقانتالكي اللباد سعودي كهور تغان كاسو لغا سوريدي يمن انتي لغو قد جري بيشان مي إسبايسي سعودي هو قاميني يي تاقيرا مدحوينها دالك يمن عبد الرب المنصور هادي ايا شغي انا يدب وقف كريان حبا جوجينتي قرمدا مذوي قروضين كاهيدا إسبايسي قاسي بيشي ابريل كل صحيدين ودن كويد مليشيه دا معارد كحوتي انت الشي عدا
أفرتن إيشن بليون أو دادا يا كجراء دونس عصري سنسدا سنة وحاشك تي وربحين أي سوسار تي Global Slavery Index إنديا إيو ودن كاليرا دو أوزباكستان يا ودمدا أي أغو بديهين دادك لا دونس دو دادك رير أوزباكستان يا وحال شاقي إن أي كشاقيان شغو إن قصب أو دولو دو أي ودرتو سيدا قرستا بيرها سوفكا sidoo kale to dalka wqooyiga kuriya ayaa safka hore waxa uu kaga jiraa wadamada shaqada qasabka ah ugu dira muwaadiniintooda maxabiista ayaa waxa ay qabataa shaqooyin lacag la'aan ah halka haweenka qaar lagu qasbo ka ganacsiga jirkooda iyo waliba guurka ragga wadamada dariska la ah wqooyiga kuriya warbixintoona ayaa waxaa lagu eegay qodobo ay ka mid yihiin xuquuqda tixgelinta shaqsiga nabadgelyada muwaadanka helitaanka waxyaabaha aasaasiga sida raashinka biyaha iyo caafimaadka iyo sababaha keena barakaca iyo colaadaha si loo helo warbixin dhammaystiran 167 dowladood ayaa waxaa lagu eegay warbixintaasi balse soomaaliya iyo qaar kale oo ay dagaalo aafeeyeen ayaa laga reebay
warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale ugu yaraan 4 askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii qaraxyo lala beegsaday kolonyo baabuura oo ay leeyihiin ciidamada maamulka puntland deegaanka galgala saaka barkhadii sida ay sheegeen goobjoogiyaal warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in laba qarax ay haleeleen laba baabuur oo ka mid ah kolonyo baabuura oo markaasi ku socotay buuraha galgala haddaba maxamed cabdisandheere ayaa khaadka telefoonka kula xiriiray wariyaha v o a boosaaso faadumo yaasiin jaamacuuna ka wareystay qaraxyadaasi wararkii ugu dambeeyey
aad ayaa umahadsan tahay sandheere taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax oo aan khaadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in afar ka tirsan ciidamada difaaca puntland ee ka dagaalama aaga buuraleyda galgala ay dhaawacantay kadib markii qarax miino loogu aasay wadada dhinaceeda lala beegsaday maantay miinadan ayaa taliyuhu waxa uu sheegay in ay lala beegsaday laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca galgala kuna soo jeeday magaalada boosaas sandheera waxaa kale oo uu sheegay taliyuhu in dhaawaca askartan iminka lagu daweynayo cisbitaalada magaalada boosaaso qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee askartan lagu daweynayo oo ay p o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in saddex ka mida askartan uu dhaawacooda fudud yahay halka askariga kalena ay sheegeen in dhaawaciisu uu culus yahay
waan gartay faadumo bal dib haddaad noo celisid taariikhda weerarada noocan oo kale ah ee ururka al-shabaab uu la beegsaday ciidanka puntland ee ka howlgala deegaanka galgala
sandheere ma aha markii ugu horreysay ee qaraxa la beegsado gaadiid dagaal oo ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta puntland ee fadhigoodu yahay aaga galgala waxaa 22-kii bishan aynu iminka dhammaadka ah ee may ee qarax sidaan oo kale ah ayaa lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca galgala kuna soo jeeda magaalada boosaaso waxaa ku dhaawacantay afar askari sidoo kale 25-kii bisha may 2016 ayaa qarax lala beegsaday gaari ay saaran yihiin ciidamada daraawiista puntland waxaana ku dhintay laba askari shan kalena waa ay ku dhaawacmeen xilli ay marayeen toga ballikhadar ee cirika ku haya buuraleyda galgala marka sandheere qaraxyadaani koley bishan hadda iminka dhammaadka ah oo maanta ugu dambeyso waa qaraxii saddexaad ee lala beegsado ciidamada fadhigoodu yahay aaga galgala
waan gartay waxaa jiray weeraro toosoo marmarka qaar ciidanka puntland iyo maleeshiyada galgala ku sugan ay isla geli jireen maamulka puntland wuxuu dhowr mar sheegay in maleeshiyadii joogtay galgala ay ka adkaadeen marka weeraradan dhinaca miinada ee baabuurta lale beegsanayaa ma isbeddel dhinaca weeraradii maleeshiyada ay kula jirtay ciidanka puntland baa lagu sheegi karaa
wallaahi dagaal dhacay oo hadda sanadkan ma xasuusan karo aan ku oran karaa ma jiro laakiin qaraxyadan ayaa ah qaraxyada ugu badnaa ee lala beegsado ciidamada ka dagaalama aagga galgala. Waxaana waana bishii ugu badneyd ayaan oran karaa bishan shanaad oo iminka dhamaadka ah.
Waan gartay. Waxaa jira in maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ka yimid koonfurta Soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ay ciidanka Puntland isaga hor yimaadeen meelo ka mid ah gobolka Nugaal iyo Mudug. Marka Puntland waxay awood u heshay inay ka gacaroonaato xilligaas, arintu maxay kala mid tahay amaba kaga duwan tahay marka laga hadlayo Galgala?
Wallahi dagaalka Suud iyo Garacad ka dhacay wuxuu ahaa dagaal dhexmaray ciidamada daraawiishka, ciidamada difaaca Puntland iyo xarakada Al-Shabaab. Dagaalkaasi wuu soo afjarmay ayaan oran karaa, laakiin dhinaca buuraleyda Galgala waxaa la oran karaa weli waxbaa ka jira. Qaar ka mid ah xarakada Al-Shabaab ayaa ku sugan, walow ay aan ku oran karo way yaraadeen dagaalada kafoolka ah ee ay iskaga hor yimaadaan ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab.
Faadumo Yaasin Jaamac ayay taasi ahayd, waxaana ay u warameysay wariyahayaga Maxamed Cabdisandheere iyadoo ka hadlaysay qaraxyo ka dhacay buuraha Galgala oo askar ka tirsan maamulka Puntland ay ku dhaawacmeen.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa maanta mar kaleeto dib uga bilaabanaya dacwadii ka dhanka ahayd saddex dhallinyaro oo Soomaali Mareykan ah oo ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Dhallinyaradaasi oo lagu kala magacaabo Maxamed Cabdulxamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guureed Cali Cumar ayaa waxa ay beeniyeen eedahaasi loo soo jeediyey. Haddaba waxaa magaalada Minneapolis ka soo laabatay wariyeena Falastiin Axmed Iimaan oo maalmahanba halkaasi noogu soo warramaysay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana wuxuu kala sheekaystay dooda labada dhinac ee maxkamadda.
Khamiis waxaa la dhageystay saddex sargaal oo ka tirsan hay-adda F B I da oo kaalimo kala duwan ku lahaa xarigii loo geystay wiilashan Soomaalida ah, iyo baaritaankoodii ayaa la keenay oo dhinaca dowladda ahaa. Waxaa lagu wareejiyey dhinacii defensiga ama qareenadii difaacayay saddexdan wiil ee ay maxkamadeyntooda socoto maadaama aysan keenin wax markhaatiyaal ah. Mid ka mid a saddexda wiil oo ah Guuleed Cumar, labada kale waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dacwadooda ayagay qareenadooduba. Marka Guuleed ayaa doortay inuu ka hadlo halkaasi. Inta badan wax weynoo caddeymaa ma aanay jirin oo Guuleed uu ka sheega goobta, oo aan ahayn inuu taariikhdiisii ka hadlay, inuu ka hadlay qoyskiisii oo kale, oo uu sheegay inay ka koobnaayeen sagaal gabdhood iyo afar wiil, wiil ku biira Al-Shabaab, mid xabsi ku jira iyo isaga iyo hal wiil oo kale. Marka waxay u ekeed waxoogaa yar in guddiga xeerbeegtid oo kale uu ku qancinayay duruufihii noloshiisa. Wuxuu sheegay in aabihii uu ka tegay, in hooya ay soo korisay, in gurigu ay ku deganaayeen kaalmada dowladdu ay dadka siisay ee section 8-ka loo yaqaano, ee dadka aan dhaqaalahoodu buurnayn lagu kaalmeeyo. Waxaasoo dhan ayuu ka hadlay. Waxa uu ka hadlay sida fekerkan uu ku dhashay doorkii F B I da laftirkeeda. Waxa uu sheegay in ay daba socod badan ku hayeen. Waxa uu sheegay mararka qaar inuu dhibsan jiray, inay baqdin gelin jirtay safaradiisi ayuu ka hadlay. Taariikh un ku saabsan noloshiisii iyo arintani sida ay u dhalatay iyo dhinacii ay soo martay, laakiin aragtidiisa iyo dhinaciisa un sheekada ayuu isna sheegay. Taasi ku soo xirantay iyaga dhinacooda waa ay kasoo dhamaatay defensiga.
Waxa ugu weyn ee labada dhinac markaad eegtid, dhinaca dacwadda oogayay iyo dhinaca isdifaacayay markaad eegtid, haddaad 12 qodobada ugu waaweyn ee labadoodu ay maxkamadda ka sheegeen ee ay garsoorka u sheegeen maxay tahay?
Horta dacwadda Ismaaciil oo wiilashan loo haysto waxay tahay inay doonayeen inay ku biiraan ISIS oo ah urur argagixiso oo ay taageero siiyaan, iyo ISIS oo iyada laftirkeeda ah urur argagixisa Mareykanku uu maaragtay u qoray, oo sidoo kalena ay doonayeen in ay dad aan waxba galabsan ku dilaan dalkan Mareykanka dibadiisa. Eedahaasaa loo haystay. Wiilashan waxay ahaayeen sagaal wiil, lix ka mida dembiyadii loo haysto waa ay qirteen. Lixdaasoo kale ah Cabdulaahi Yuusuf, Sakriya Cabdiraxmaan, Hanad Muuse, Cabdirasaaq Warsame iyo Cadnaan Faarax, Xamse Axmed. Saddexna waa ay diidtay sagaalkaas ka mid a oo ah guuleed cumar maxamed cabdixamiid faarax iyo cabdiraxmaan daa-uud. dacwadda waxay soo qaadatay muddo 16 cishaa, maanta waa maalintii 17-aad. dowladdu maadaama iyadu ay dacwada oogeysay waxa ay keentay wax walba oo marqaati ah, waxay keentay muuqaalo, waxay keentay codad la duubay, waxay keeneen dokumentiyo baasaboorradii ay ku bixi rabeen. waxaa moodaa dhinaca dowladda in ay dacwadooda soo dhiseen oo ay haystaanna wax walba oo ay ku qancin karaan dhinaca juurigoo kale ama xeerbeegtida, oo cadeemo fara badan ay keeneen, dadkii daba socday keeneen. dhinaca difaaca waxyaabo badan oo meesha ka dhaca iyaga laftirkooda waxoogaa aamoodaa inay gacan siinayaan, sida wiilkii xogta u aruurinaya hay-adda f b i-da ee wiilashan la saaxiibka ahaa oo isaga laftirkiisa ka mid ahaa dadka ISIS taageersan ee doonaya inuu ku biiro, wiil ay ilmo adeer ahaayeen uu ku biiray. marqaatiyadii uu furaayay qaarkood oo iyaga laftirkooda dulduleela lahaa waxyaabaha qaar, laakiin cadeymo iyo marqaatiyaal dhinaca dowladda u dhigma dhinaca difaaca ma aanay keenin, mana u badnaynba in ay keeni karaan. laakiin waxaa moodaa in marqaati furka guuleed waxoogaa uu keeni karo in ay xeerbeegtidoo kale ay ilgaara ku eegaan ama xukunkoodoo kale dib loo fiirin karo haddii ay go'aan gaaraan.
maxaa la fili karaa xilligan?
labada dhinacba waa soo gabagabeeyeen doodahoodii. waxaa jira wax la yihahda closing argument ama dood xiritaan ah oo qolo walbaahi ay kusoo koobeyso dacwadeeda, ay kusoo gudbineysa sababta ay ugu aragtay inay dambiilayaal yihiin. waa dacwadii muddada soo socoto un kooban labada dhinacba inay soo gudbiyaan closing argumentiga waxa la yihaahdo luqada ingiriisiga. waxay qaadan kartaa maalin ilaa 2 maalmood. wixii ka dambeeya waxaa la filayaa inay ku wareegto xaakimka, xaakimka uu juuriga ku wareejiyo ama guddiga xeerbeegtida ah, guddiga xeerbeegtida ahna iyagu ay go-aan soo gaaraan. marka ilaa khamiista waxaa la rajeynayaa in labada dhinacba ay xiritaanka dacwadooda ay soo gudbiyaan oo dacwadooda ay soo afjaraan.
taasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo dhowaan kasoo noqotay Minneapolis. waxay u warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar.
dowladda Shiinaha ayaa horjoogsatay qaraar qaramada midoobay ay ku doonayso in lagu joojiyo nooc ka mid ah rinjiga guryaha la mariyo oo ay Shiinuhu u dhoofiyaan Afrika, kaasoo la sheegay inuu halis caafimaad ku keeni karo dadka gaar ahaan maskaxda caruurta. qaraarkaas oo haatan gabagabo maraya ayaa waxaa wadaxaajoodkiisa ku howlan xubnaha deegaanka u qaabilsan qaramada midoobay, waxaana wadamo badan oo Afrika ku yaala arrinkaasi soo dhaweeyeen kuna tilmaameen mid loo baahan yahay. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
ololihii lagu wajahay sidii wadamada hore u maray looga joojiyay isticmaalka rinjiga halista badan caafimaadka ku haya ee lead paint-ka loo yaqaano ayaa ahaa mid heerkiisu sarreeyo. hase ahaatee waddanka China ayaa ahaa dalka keliya ee gaashaanka ku dhuftay hindise lagu doonayay in dowladda waddankaasi ay hirgeliso shuruuc lagu joojinayo in lasoo saaro nooca rinjigaasi caafimaadka dadka halista ku ah ee lead paint-ka loo yaqaano, waxaana iska dhagamariyeen qaraar qaramada midoobay ku doonaysay inay yareeyaan kiimikooyinka halista ah ee lagu daro rinjigaasi. dalalka ku yaala qaaradda Afrika ayaana ah suuqa ugu weyn ee rinjigaasi loo iibgeeyo, waxaana lagu isticmaalaa guryaha, dugsiyada waxbarasho, meheradaha ganacsi, cusbitaalada iyo goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan si hoos loogu dhigo wasakhda gaadhaysa gidaarada islamarkaana ay u sahlanaato maydhistiisu. cabdiqaadir cali cabdi xuurka oo aqoon dheer u leh faya dhowrka deegaanka oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaya nooca uu yahay rinjigaasi iyo waxa ay ku garan karaan dadka Soomaalidu.
bentiga waxa uu yahay mid saliid leh oo soo fuqaya markii guryaha lagu bentigareeyo ama iskuulaadka. marka qiyaamahan sanadkii lasoo dhaafay 2015 United Nations Environmental Protection waxa ay aad wax uga qabatay ama la talin gaara siisay dowladaha Afrika inay yareeyaan isticmaalka net bentiga si markaasi caruurtii wax ku baranaysay iskuulaadka aysan maskaxdeeda wax u dhimin. waxaa kaloo research lagu sameeyey in la yareeyo ama la ciribtiro ledka Afrika, laakiin madaba weli waqtigaasna weli lama gaarin.
cabdiqaadir rinjigaasi leedka ay ku jiraan ama chemicalsku ay ku jiraan guryaha la mariyaa gidaarada si wasakhda ku duulaysa si sahlan loogaga dhaqi karo oo wuxuu ahaa rinji saliid leh marka kaas weeyaan soo maaha midkan haatan halista lagu sheegayo
waa sidaa sheegtay isaaro laakiin si kastaba wuxuu ku yimaadaa nooc kasta ama kalar kasta ayuu ku yimaadaa led poisoning mataqaanaa painti guriga gudihiisa ahaado ama iskoolka ahaado ama banaanka ahaado meel kastaba waa laga helaa waxyaaba yar aad indhaha ku arka inaada carfi karin aadan uri karin oo derbiga ka soo fuqaya ayuu cunugii ama mataqaanaa caruurtii ay qaadayaan maskaxdoodii waxu dhameeyaan neurological mataqaanaa problem ayaa ku dhacaya cunugii waxbarashadii ayaa yaraanaysa wuxuu noqonaya qofkii ama cunugii yaraa hyber ayuu noqonaya marka hyberka waxa weeye cunugii oo fudayd ah oo aan fariisanayn galaaskii cunuga ka horreeya qalinku mudaya timaha ka jiidaya shaatiga ka qabanaya macalinka mar walba mataqaana wax ku tuurayo
marka waa waxyaabahan caruurta soomaalida qaarkood qalqaaliga ay ugu yeedhaan soomaalidu caruurta ilmaha mar walba aan fadhiyaynin waa waxyaabo la odhan karo waa wax maskaxdiisa taabtay soo ma
that's correct runta waa neuro psychological problem ayaa la yidhaahdaa marka cunugii waxa waaye ma fariisanayo
rinjigaasi kiimikada lagu daray ayaa khatar aan laga soo kaban karin ku keena caafimaadka marka guriga amaba dhismo la mariyey ay dadku ku neefsadaan ama marka uu qallalo oo ay caruurta yaryar iyo xayawaanku cunaan sidoo kalena dhaska ama boodhka rinjigaasi ayaa qofka uu soo gaadho halis gelinaya khubarada caafimaadkuna waxay sheegeen in rinjigaasi uu dadka ku keeno xanuun maskaxeed oo aan daawo lahayn waxaana halista ugu badani ay ka soo gaadhaa dumarka uurka leh iyo caruurta yaryar alan meso oo ka tirsan qaybta shuruucda deegaanka ee qaramada midoobe xafiiskooda nairobi ayaa fiyoweeda u sheegay in lama huraan ay tahay in tallaabo deg dega la qaado sidii afrika rinjigaasi looga joojin lahaa
unless we do something now then we are exposing our children to serious danger
ilaa aynu hadda tallaabo qaadno waxaynu caruurteenna u sii daynaynaa inay khatar halisa ay ku sii sugnaadaan inkastoo waddamo badan oo dunida laga isticmaalo rinjigaasi haddana dalal dhowra ayaa gacanta ku haya sharciyo lagu mamnuucayo rinjigaasi sumaysan waddamada haatan gacanta ku haya shuruucdaasi waxaa ka mida sirilanka filibiines nepaal iyo thailand sidoo kalena indiya iyo bangaladesh ayaa haatan gabagabo marinaya sharciyada ay dalalkooda kaga mamnuucayaan in la keeno ama lagu sameeyo runjigaasi 15 waddan oo afrikaan ah oo ay ku jiraan kenya iyo etoobiya ayaa durbabo bilaabay shuruucdii lagu mamnuuci lahaa runjigaasi waxaana la filayaa inay dhammeeyaan inta lagu guda jiro sannadkan sara brosch oo ah agaasimaha guddiga caalamiga ah ee dabargoynta runjigaasi ee afrika ayaa sheegtay in afrika ay haatan dadaal badan samaynayso sidii dhaqso wax loogaga qaban lahaa halistiisa
things have moved really really fast and one of the main reasons for that is that stakeholders work together so industry when they got aware about the situation they wanted to
waxay u socotaa si dhaqsa sababta ugu weynina waxay tahay dhinacyada arrintan khusayso oo dhan ayaa si wada jira uga shaqaynaya marka warshaduhu markay ka war helaan khatarta uu sababi karo way ka gudbi doonaan waxaanay kala shaqayn doonaan sidii halistaasi looga bixi lahaa waddamadana looga joojin lahaa cabdiqaadir cali cabdixuurka ayaa mar kale ka hadlaya sida ay dadka ganacsatada ahi uga faa'iidaysanayaan iyadoo aanay soomaaliya ka jirin dowlad xoog badan oo qasbi karta amaba shuruuc ka soo saari karta sidii dalka looga joojin lahaa rinjigaasi
taas waxa waaye waa interest waa shaqsiyaad gaara ayaa ka faa'iidaysanaya markaas goobtaas iyo beri isa adama ka fikiraya waana ka filaya mustaqbalka waddankaas iyo caruurtaas meel walbana waa dhacdaa markii dowladdu aysan jirin ayaa laga faa'iidaysanaya haddii aysan baarin waxyaabaha waddanka soo gelaya oo yacni labelka aan mar walba lagu qorin ama dad mataqaana gaara ay soo gelinayaan waddamada waa in laga fiirsadaa si simply because waxa waaye dadkii ama mataqaana aqoonta aan ulahayn bentkaas inuu dhibaato u geyn sida iyo caruurtooda iyo waayeelka ayaa mas-uuliyadeeda saaran tahay dowladda
badi caruurta soomaalida ayaa marka ay yaryar yihiin jecel inay cunaan ciidda dhuxusha nuuradda amaba rinjiga gidaarada iyo sibidhka ama shamiitada waana waxyaabaha laga digayo ee caruurta ku keeni kara dhaawac maskaxeed oo muddo dheer haya garaadkiisana hoosu dhac ku keeni kara islamarkaana saameyn ku yeelanaya fahamka waxbarashada ee ilmaha sidoo kalena bulshada ayaan wacyigelin fara badan arrimahaasi ku saabsan la siin islamarkaana aan wax khibrada u lahayn halista caafimaad ee ka dhalan karta rinjigaasi iyo waxyaabaha kale ee guryaha lagu isticmaalo ee kiimikooyinku ay ku badan yihiin
aad iyo aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd sahara ciidla nuur
hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii saddexaad waxa ay ku shirayaan magaalada muqdisho iyagoo isku dayaya inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashadu sanadkan uga dhacayso soomaaliya. mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan ayaa la sheegay in looga hadlayo xaaladda magaalada muqdisho, iyadoo madaxweynaha soomaaliya uu dhowaantan wareegto ku sheegay in loo baahan yahay in muqdisho ay wakiilo ay ku yeelato aqalka sanadka, iyo weliba in hogaamiyaashu ay taasi ka wada hadlaan. haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixino aanu uga hadlaynay xaaladda siyaasadeed ee magaalada muqdisho iyo dadaalka magaaladu ay ku doonayso in wakiilo ay ku yeelato aqalka sanadka. waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya warbixintaasi axmed xasan colaad.
magaalada muqdisho inkasta oo taariikho kala duwan ay soo martay, haddana heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguma xusin xubnaha ay ku yeelan doonto dowladda la filayo in ay beddesho midda haatan jirta, gaar ahaan aqalka sare ee odayaasha. heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamulada ayaa waxaa shaki ka muujiyey siyaasiyiin kala duwan. maxamuud axmed nuur tarsan, duqii hore ee magaalada muqdisho, ayaa aaminsan in tuhun iyo kala shaki uu ka dhex jiro ragga heshiiska oo gaaray, sidaana aan lagu xusin muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda la filayo.
liberiska hadda awoodda haya ama gobollo madax ka noqdaan ama degmo madax ka noqdaan ama dowladdan dhexda madax ka noqdaan, waxaan rabay in ay iyagu marka hore iscalo la xaartaan bay ahayd. ilaa dad aan isu uurfayoobayno waxba iskuma darsan karaan, dad aan isu uurfayoobayn oo isu qalbi samayn waxba iskuma darsan karaan, waxna kuma heshiin karaan, waa kala shakisan yihiin. waxaa muuqatay marka in dadka meesha fadhiyey madasha ka ah ee liberiska waddanka ah inay shaki kala qabaan oo ayna isku kalsoonayn oo xisaabtan bilaa micno ah in ay meesha ka jirtay baad u malaysaa. waxayna ahayd ummaddani in ay dib u fiiriso, in ayna marnaba mar dambe cadaalad darro kusoo noqon, sababtoo ummad la rabo inay midowdo oo ay walaalowdo oo ay wax isku darsato oo ay mid noqoto, hal calan yeelato, hal lacag yeelato oo hal caasimad yeelato. waxaan rabaa ummaddaasi inay shaki uusan ku jirin, inay dareemi karaan caasimadoodii in ay caasimadda tahay, inay qofna uusan ka xigin inay dareemi karaan arrintaasi. marka ma dhicin, dad badan baan dareensanayn marka caasimaddan inayna caasimad u ahayn, dad badan baa dareensan caasimaddan inayna noqon caasimad oo quantigii ay lahayd ayna lahayn, in ay dad gaar ah ay sheeganahayaan oo ay leeyihiin annaka iskale oo qabiil baa iskale inay leeyihiin ay dareensan yihiin. waxyaaba caynkaasaa jiray, marka isriixriix ayaa jiray, ayakiina intay dib intay u fariisteen si dhaba uma wada hadlin. waxaa ku dhex jiray ajnabi, baa ku dhex jiray ajnabiga, iyo markay waxa kabaan ay isu sheegi waayeen ajnabiga u sheeganahayeen. sidaas awgeed waxay un isla garteen asbaabta kolley. anigu waxay la tahay aragti gaaban inay ahayd in ay dhahaan maaragtay shacab dhan ilay ummaddan in wax laysugu darbaan rabaan, siduu qof kasta wax u rabo gobolkiisa uu u rabo inay wax u helaan, siduu u rabo degmadiisa inay wax u helaan, ayaa degmo kasta iyo gobol kasta u rabaa inuu wax u helo. iyadoo la kala sad bursanayna waxay ahayd marka in ay isla gartaan magaaladan caasimadda ah. haddii la rabo ha qaybsadaan nambarka, hadahaan caasimaddu waxay leedahay nambarkaas, laakiin ha lagu qaybiyo 4.5 oo qabaailka kuyadoo dhan maadaama caasimaddii ay tahay, waxaa ka helaan hadahaan hadday rabaan. laakiin inay dhahaan maaragtay aragti gaaban baan u arkaa anigu, inay dhahaan xuquuq malaha oo xuquuq siyaasi ah oo masalaada malaha, inay dhahaan aad baan uga xunnahay, aragti gaaban bayna ahayd.
malaaq cali malaaq maxamed weheliye waa malaaqa beelaha dega magaalada muqdisho, wuxuuna dareen weyn uu ka muujiyey ka tegistaanka laga tegay magaalada muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda dhexe ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan.
way soo jiitimaysa, wayna socotay, waana dareemi karnaa dadweynaha magaalada muqdisho degan amba ku sugan inay dareen weyn ku hayso, dareenkaasoo aad u xanuun badan dhibaatada ka jirto ama cadaalad darada ka jirto. waan la soconnaa, waana ognahay, balse laakiin taasni lagama aamusi karo, waa in laga hadlaa. dadka waa isku xuquuq gobol kasta ay degan yihiin, maxaa yeelay waxa la dhisaayo waa baarlamaan shuyuukh ama aqalka sare ah muqdisho ama gobolka banaadir iyo gobollada kalena waa isku xuquuq. maadaama isku xuquuq yihiin, annaga waxaa nala qaldan in gobolna wax la siiyo, gobolna wax loo diida. waxay ka mid tahay soomaalida cadaalad darada haysto halkaa meeshana dhigtay oo dhibaatadeena dalkeena dadkeena dhibaatada u keentay.
marka malaa maadaama hadda arintan ay baarlamaankii inta loo gudbiyay ku kala qaybsameen madaxweynihii ugu dambeyntii xeer madaxweyne oo ku ansixiyay heshiiskaasi, inkastoo madaxweynuhu sheegay inuu laga hadli doono Muqdisho aan laga tegi doonin oo deegaan kasta uu xaqiisa u heli doono, haddaa marka hore la soo hadal qaadin hadda ma is leedahay inay imaanayso?
Ma imaanayso. Dadkii marka hore fadhiistay madasha wadatashiga fadhiistay oo fikirkan ama taladan keenay oo yiri macnaha sida dad khaasa ama gobol khaasa macnaha qaarna siiyey qaarna u diiday, yaa horta dhibaatadan ka taliyay in Soomaaliya meel kasta ay joogaan in liyaada inay xishoodaan weliba ay dhahaan war dadkan waa la siiyey kuwaan hala siinay ilaa horta waajib ay ku tahay. Haddaysan saas yeelin aysan samaynin waxay ka mid tahay cadaalad darada ay galaftooda sumcadda iyo sharaf dhacay ku tahay maamul goboleedyada sharaf dhacay ku tahay. Maxaa yeelay dadka waa u siman yahay, kan Bari joogi, kan Koonfur joogi iyo kan Waqooyi joogi waa u siman yihiin. Maxaa yeelay ayaga madax Soomaali waay, madax Soomaali waxaa laga rabaa qofka munka musaal qarinimada inuu ilaasho, asnaanta qaranka inuu ilaashna, dadnimada inuu ilaashino, ehelnimada inuu ilaalsho. Marka aniga waxaan u arkaa in ayaga ceeb ku tahay sharaftooda iyo karaamadooda ay ku dhacayso.
Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ah duqa magaalada ee Muqdisho ee xilligan oo dhowaan la hadlay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho in marnaba aysan mudnayn in laga tago ama la soo hadal qaadi waayo
inaan muujino shucuurkayna. Laakiin waxaan idiin sheegayaa qof xaq ka maqan yahay ma daasho, qof xaq ka maqan yahay ma oonto, qof xaq ka maqan yahayna ma qaajooto. Waxaad moodaa saacada gudahood inaan ku daalnay, annagana waxaan rabnaa inaan seexanno barta daljirka daasoona iyo sayidka inaan seexanno habeenaan rabnaa. Saddex malin xaq ma laha, boqol kun iyo shan boqoloo kun xaqay leedahay, beesha caalamkana ka akhrisan mayno, madaxda federaalkana ka akhrisan mayno.
Dhegaystayaal, intaa haynoo joogo barnaamijkii aan kaga hadlaynay taariikhda Muqdisho iyo qaabkii loo soo hadal qaadi waayey heshiiskii ugu dambeeyey ee dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah Axmed Xasan Colaad idiin soo jeediyey. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana, dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeena. qodobadeenu ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo umuuraha Mareykanka, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ah ugu doorka roonaa.
saraakiil afghanistaaniyiina ayaa sheegay in ay kooxda taalibaan tiradoodahi ku qafaasheen magaalada u dhow Kunduz ee waqooyiga waddanka Afghanistan. kooxda ayaa jidgooyo ka samaystay waddada muhiimka ee u dhow caasimadda gobolka intaan la gaarin aroortii hore ee Saaka, markaas oo basaskii gawaarida ka yimid Kabul, caasimadda waddanka Afghanistan, kuna sii jeeday Kunduz ay tiradoodahi kala degeen. taliyaha booliska ee gobolkaasi ayaa v o a u sheegay in taalibaaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 20 ruux, ayna dileen 17 ka mid a dadkaasi. dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen meydadka dadkii la dilay.
in ka badan 2500 oo muhaajiriin ah ayaa naftooda waayey iyagoo isku dayay inay badda Mediterraneanka ay uga sii tallaabaan Yurub sanadkan 2016, sidaasina waxaa maanta oo talaada ah sheegtay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. marka la barbardhigo sanadkii 2015 ayaa waxaa 5 bilood ee ugu horreeyey ee sanadkaasi dhintay 1850 muhaajiriina. muhaajiriintu ayaa waxa ay ka imanayaan dalalka Nigeria, Gambia, Syria, Afghanistan iyo Iraq, kuwaasi oo safaradooda sii wadanaya ay doonayaan inay ugu sii tallaabaan dariiqa Turkiga iyo Greega.
Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay ka hortageen gantaal laga soo riday dhinaca Yemen saqdii dhexe ee habeenkii isniinta. gantaalka ayaa la sheegay in lagu burburiyey hawada sare isagoo aanu geysan wax khasaaraa, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya s p a. waa gantaalkii labaad ay Sacuudigu ka hortagaan kaasoo laga soo riday Yemen tan iyo bishan May aynu ku guda jirno. isbaysiga Sacuudigu hogaaminayo ee taageera madaxweynaha Yemen Cabdurabul Mansuur Hadi ayaa sheegay inay dib uga fikirayaan xabad joojintii qaramada midoob ee garwadeenka ka ahayd ee isbahaysiga si uu isagu horkacayo bishii abriil kula soo xideen waddanka kuweyt maleeshiyaadka mucaaradka ee xuutiyiinta shiicada. Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron oo horey ugu eedeeyay duqa London inuu shirar kaga qayb galay taageerayaasha kooxda Daesh ayaa shalay oo Isniin ah meel fagaaraha ay ka sheegay inuu ku faraxsan yahay guushii uu Sadiq Khan ee duqa magaalada London uu gaaray. Waxaana Ra'iisul Wasaare Cameron uu sidoo kale sheegay in Sadiq Khan uu yahay qof muslim ah oo lagu faani karayo xilli ay si wada jir ah ugu ololeynayeen inay Britain ka sii mid ahaato midooda Yurub. Wariyaha V O A ee London Ridwan ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Wax ka yar bil oo keliya ayaa laga soo wareegay markii Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron uu dacaayado xoog badan kala hor yimid duqa magaalada London Sadiq Khan. Xilligaasi waxaa jiray ololaha doorashada ee duqa London oo ay ku tartamayeen xisbiga shaqaalaha oo Sadiq Khan uu u sharaxnaa iyo murashixii kale ee xisbiga Conservative-ka ee Zach Goldsmith. Ra'iisul Wasaare David Cameron waxaa xilligaasi uu ku eedeeyay Sadiq Khan in uu ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen dad taageersanaa kooxda Islamic State, laakiin dadka reer London ayaan dhag jalaq u siin waxaana ay cod xoog badan ku doorteen Sadiq Khan iyo xisbiga Labour-ka. Guushii Khan kadib David Cameron ayaa la kulmay dhaleecayn aad u xoog badan iyadoo loo arkayay inuu ku talax tagay Sadiq Khan oo ahaa siyaasi ka dhex muuqda guud ahaan dalkan Britain. Ase yeeshee shalay oo Isniin ahayd ayaa Ra'iisul Wasaare David Cameron waxa uu sheegay in duqa London uu yahay qof muslim ah oo lagu faano xilli ay si wada jira ugu baaqayeen in dadka Britain looga baahan yahay inay u codeeyaan sidii dalkani uu uga sii mid ahaan lahaa midowda Yurub marka la gaaro 13-ka bisha Juun oo dadweynaha Britain ay u dareeri doonaan aftida loo qaadayo in Britain ay ka baxdo midowda reer Yurub iyo in ay wali ku sii jirto.
Let me just say I'm proud to be here with the Mayor of London, with the Labour Mayor of London on this vital, vital issue. And let me first of all
David Cameron waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan idin sheego in aan ku faraxsanahay in aan halkan kula suganahay duqa magaalada London, duqa London ee xisbiga Labour-ka. Annagoo u joognaa arintan aad iyo aad ka muhiimka u ah. Ugu horeen waxaan ugu hambalyeynayaa Sadiq Khan guushiisi. Waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan aabihiis, waa wiil uu dhalay darawal basaska wadi jiray. Aniguna waxa i dhalay nin ganacsada ah. Ma ahan arrin sidaasi u xiisa badan shaqadii aabahay, laakiin waxa uu tusaale fiican u yahay Sadiq Khan dalkan. Waa arrinta ah in mid ka mid ah jiilasheenna oo muslim ah oo reer London oo British ah uu noqon karo duqa magaalada London. Waa arrin bandhigi karta waxa dalkeennu uu yahay.
That says something about our country.
Cameron ayaa doonaya inuu helo taageerada xisbiga Labour-ka iyo dadka dhalinyarada ah iyo sidoo kale muslimiinta iyo dad yooga laga tirada badan yahay oo taageero xoog badan u muujiyay Sadiq Khan, iyadoo sidoo kalena David Cameron uu la kulmay dhaleecayno ay ka mid yihiin inuu yahay qof cunsuri ah. David Cameron ayaa xilligan ah qofka ugu cadcad ee kala hadlaya guud ahaan dadka Britain inay u codeeyaan in wali lagu sii jiro midowga Yurub, isagoo u arkaa in Sadiq Khan uu yahay qof kaalin xoog badan ka qaadan kara sidii ololahaasi uu u guuleysan lahaa. Talaabada Cameron ayaa loo arkaa inay dhinaca kale ku keeni karto in xisbigiisa iyo xisbiyada kaleba ee dalkan ay su'aalo ka weydiin doonaan sida uu uga run sheegi karo siyaasadihiisa. Ridwan Xaaji Cabdi Wali, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhaweeyeen xubintii umuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Kadib doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ee sanadkan, waxa madaxweynaha uu waqtigu ka sii dhammaanaya Barack Obama uu xilka wareejin doonaa bisha January ee sanadka inagu soo foole. Intaas kadib, sida kuwii isaga ka horreeyay, waxa Obama uu dib ugu noqon doonaa nolosha muwaadin caadiya, markaas oo uu ka fikiri doono meesha uu ku noolaanayo. si ka duwan sida madaxweynayaashiisaga ka horreeyay waxaa wararku sheegayaan inuu go'aansaday inuu magaalada Washington ku sii nagaado isagoo guri kira ah haddaba sii eegeeganaya. Haddaba go'aankiisan iyo waxa mustaqbalka u qorshaysan iyo sida madaxweynayaashiisaga ka horreeyay ay sameeyeen waa marka laga hadlayo deegaanka iyo firfircoonida kale nolosha ayaa waxaan ka waraystay Xuseen Cabdikarim Axmed Gindish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh gobolka North Carolina ee dalka Maraykanka.
Walaalaha mahadsan tahay, waa su-aal aada u wanaagsan wey. Madaxweyne Barack Obama marka uu xilka u dhammaado bisha January sanadkan soo socda, waxaa la filayaa in uu sii joogo magaalada Washington D C at least dhowr sano oo kale, oo arrintaasu ay ugu wacan tahay sida uu isagu sheegay in caruurtiisa labada gabdhood mid ka midihu ay sanadkii tobnaad ay iskuulka tahay oo laba sano oo kale ay sii dhigan doonto high schoolka, marnaba aan doonayn in iskuulkaasi saaxiibada iyo dadka ay ka barato halka uu meel cusub u wareejiyo oo uu rabo inay halkan iskuulka ku dhamayso. Waana arrin aan really inta badan dhicin, oo madaxweynayaashu intooda badan markay u dhamaato waxay dib ugu noqdaan istiijyadii ay ka yimideen ama ay ku dhasheen ama meelo kale oo ka duwan oo dana siyaasadeedka leeyihiin.
Waan gartay.
Marka gurigan hadda la leeyahay laba arrimood mid noqon doontaa inuu guri isagu gato oo uu leeyahay guri uu gadan karaa oo lacag uu haystaa oo nin dhaqaale ma haysa ma ahan, laakiin wararku waxa ay sheegayaan inuu guri weyn Washington ku yaalla oo ilaa 8,000 oo fiid oo 9 qol ka kooban oo White House-ka sidaa uga fogeyn uu laga yaabo inuu ijaarto uu dego at least labada sano ugu horeysa inta gabadhu ay ka dhamaynayso iskuul.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno madaxweynayaashii ka horreeyey isaga bal saddexdii ka horreeyey labadii Reb Bush iyo Clinton, haddaynu ku bilowno Bushkii yaraa labada wiilka ah, xaguu ku dambeyso?
Walaal, madaxweynayaashu intooda badan sidaan hore kugu sheegay waxay ku noqdaan istaegyadii ay ka yimideen, oo hadda Bush 43 oo Bushka u dambeeyey oo madaxweynahan ka horreeyey waxa uu dib ugu noqday Austin, Texas, halkii asiga aabihiib ay kasoo jeedeen oo stateka aabihiin uu degan yahay isla Texas degan yahay, oo halkaas uu maaragtay niska noqday nin beeraley oo arrimahaas muxuu ahay environmentiga iyo muxuu ahay cowboy dib ugu noqday marka
noloshii loo jirka
loo jirkiisii iyo geeda jaridiisii wali ku jira marka, oo ay waqtigooda inta badan ay ku spend gareeyaan beerahaas ay ka fasheen oo ayagu leeyihiin ceelashaas iyo arrimo business ku saabsan iyo halkaas ay kusii nagaadaan ay kuna nastaan. Marka labada Bush labaduba waxa ay joogaan oo ay degan yihiin Texas, inkastoo ay Maine iyo Travel Grand oo Maine state Maine la yiraahdo ay ku leeyihiin guryo ku leeyihiin ay tagaan. Sidoo kale Clinton isagu Arkansas uu ka yimiday, laakiin markii uu presidency-ga ay u dhamaatay waxa uu degay oo guuray New York. Uu ka sameeyey waxa la yiraahdo Clinton Foundation oo organization non-governmental organization NGO oo inta badan ka shaqeysa environmentiga iyo developmentiga wadamada soo koraya, aada u caawinta oo dhowr boqol oo milyan ay bilyan ka badan ay maaragtay foundationkaasu leedahay, horumar badana ka gaaray dhinaca muxuu ahaytay sidii local meelahay dadka puurka ah iyo dadka dunida saddexaad dega. Ha yeeshee madaxweynaha ugu success badan ama la yiraahdo waa uu ugu guulal badan yahay after maaragtay markii uu madaxweynimada ka degay waxa weeye madaxweyne Jimmy Carter ama madaxweyne 1978-aad, madaxweynaha noqday 1976-dii ilaa 1980-kii hayay oo hal mar lasoo doortay, oo isagu sameeyey Carter Foundation oo peacemaking nabad inay ka shaqeyso iyo inay conflict-ga dhamaystirtay ay maaragtay xalise iyo adduunka qabatay wax aanu qaban intii uu presidentaha ama wax humanity-ga ama bini aadanka uga qiimo badan intii uu presidentaha sameeyey after his presidency ama markii uu kasoo degay madaxweynenimada.
Waan gartay. Haddoo cudurka kansarka lagu sheegay xitaa weli uu kusii firfircoon yahay howlihiisii foundationkiisa amaba hay-addiisa.
Ha, isaga iyo Evelyn Carter isaga iyo xaaskiisa labaduba waa dad u maaragtay u baxay oo meel dhigtay inay humanity-ga bini aadamka wax taraan inay inta ku nool yihiin.
haddaynu kusoo noqono Obama, hadda guri buu kiraysanayaaba la yidhi oo DC kama tegay ilaa hablisu ay dugsiga sare dhammeeyaan. Wax u qorshaysan oo inuu hay-ad ama foundation sidii Clinton iyo kale inuu sameeyo ma laga hadlay?
Wallaahi shaki kuma jiro. Clinton waa ninka la yidhaahdo Obama Hussein, waa nin aad u dhalinyar oo muxuu ahayd wax badan uu ka qaban kara dunida inta uu joogo. Waa kii Hawaii ku dhashay oo la yidhaahdaa, waxaa laga yaabaa inuu Hawaii dego, meesha la yidhaahdo Oahu, jasiiradda la yidhaahdo Hawaii ka tirsan, inuu dego laga yaabo uu halkaas ka sameeyo muxuu ahayd organization iyo waxa uu asigu damacsan yahay inuu adduunka kusoo biriyo after his presidency. Mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu Chicago dego, meeshii uu 30 sano u dambeeyey ka shaqeynayay, xaaskiisu ay kasoo jeedo, labadiisa gabdhood ay ku dhasheen, magaalo madow badan degan yahay oo aad looga yaqaano, oo maalinta caan uu ka yahay inuu halkaa intuu dego uu ka sameeyo wax dadkaas iyo dunida inteeda kaleba anfaca ayaa aad loo saadaaliyey. Wax badanna uu ka qaban karaa, inkastoo inta hadda uu joogay uu wax badan ka taray dhinaca shaqooyinka iyo muxuu ahay peacemakingka iyo dadka muxuu ahay dadka sidii maaragtay loo gaarsii lahay horumar xagga aqoonta iyo xagga caqliga ah iyo xagga jismiga ah iyo waxyaala badan kusoo kordhiyey adduunkaba. Haddana waxaa laga wuxuu ka samayn karaa oo la saadaalinayaa inuu qabto howlo kasii muhiimsan howlihii uu qabtay 8 sano uu presidentiga ahaa oo dadka iyo isaga iyo adduunkaba anfaca.
Waa garti aad baad maasadda Xuseen.
Adaan badan waa maasanta walaal.
intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlaynay qorshaha madaxweyne Obama markuu xilka madaxweynenimo ka dego bisha January ee sanadka soo socda. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere ayuu kaasi ahaa Muraha Mareykanka, ayuuna idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada marti geliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan. Marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga kusii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga Nairobi. waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality male, dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogi wax lagu qabaa ma jiraan. dadaan dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto.
cabdicasiis, maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan Kenya ay ku qabaan?
wallahi qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa. waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. boqolkiiba 80 nimankan qaxootiga waa ganacsadayaal, shaqada way bareen dadka reer Kenya, sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen, dhaho furan. marka 80 way ka faa'iidaysteen madaxa ganacsiga. dunidiina waa saas kale oona laga faa'iida, faa'iido badan bay leedahay. waxay cilmixnimo markaa kaasoo siyaasa, waxay aqoon farla kaasoo technology, economically waxyaaba bad kasoo fahmaysa oo kasoo faa'iidaysa.
cismaan, ma kuu muuqata arrintaas?
maya ima muuqata. waxaa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen, lacagta la keenayo wax guryahan dheerdheer oo la dhisayo, islii laga dhisayo, mataqaanaa soomaaliya laga dhisi lahay, waxaa weeye lacagta soomaaliya ay kasoo qaadeen inay dal adabi ku dhisaya. marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen, dalkoodii kasoo kaceen, waxaad ku garataa kuwa ilmaha keenay Nairobi waxba kuma haya, subabaawarna cid kale maaha, dadkii soomaaliya ka yimid weeye, qof kale maaha. المهد وعمر كيسان نين سومالي كيميد أو لحنا كورو دولار وطا أو لحلق دو في قيوتي أدو سعب أدار كيسا مرك وحاوي نكاسو من مدنيا بحوية وحاوي من قيوتي وربا
أولو ما أقول لها إن ألس هي شرعي ودن كجوغان يكو شقيستان وحال سين لها استرليس وحال سين لها دبانت باس ودن كو شقيستان سيدو مركا يرقبو مركا دولود كينيا ويكقابيسي وحال ربي إن إذا كاسي شرعي وفرته يسسعد كودي ونجسو dad ka dibadaha soo dambada dibadaha sida Britain iyo America oo kala faafiyaysa Russia ee muqiisi citizen marka Kenya way ka gabaysay waa inay siisaa dad kale dad sharci wadanka ku joogan
in Usman miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 22 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Axiis horta faa'iido dalka Soomaa dalka Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqliyeeyeen waxa dokumenti dalkooda dalka ay joogan waa ka fiican yahay dalkooda ha ku shaqeysteen ana aaminin tuugadan has ayaga iska cili kara dadka ilaa aman darra looga soo kacay haddii dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cid aamidi mad ku soo duulka ama wax ka roota ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada aman darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada aman darra in Cabdi Axiis had kale yahay
walaa arimaha Soomaaliya meel hadal uu noqon karo malah waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay political stable maaha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada deriska si Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanay waayo waa lagu dhacayaa oo lagu kufsanayaa nin baa ka dilaya nin baa ka dhacayaa oo qol iska haysto marka wadanka faa'iido kuma jirto nolosheeba cariili ah farxadna ma laha
maadaama Allah leeyahay qoxooti wax faa'iido ma leh maxaa halku ya marka halku waxa way hadii ayagu dalkoodi joogaan is daafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalkuba inuu dhibaato ayaga koos gareynaya arkay xararayaan marka waxa way anigu waxaan kula tali lahayd dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliye qoonyahanada iyo mataqaana culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa la wax yihiin iyagana soo xulin qof qoxooti ahaa jiray qodobka koobaad lagu reebo qoxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolaha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qoxootiga xunka ah oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo malarka ilmihiisa Canada lagu dilayo oo malinta ilmihiisa Kenya lagu dilayo wax oo wadani maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmada ka imanaya isma wuxuu leeyahay baasaboorka ajnabiga iyo waxay wataan oo dalkii daacadu ma noqon karaan taa maxaad ka leedahay halka aad ay samaxay
wallahi qaar ka wadansan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda kuma qon on laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ba ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo muhiim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jiraa wadan kara halka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la sukaro la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diinta ba difaaci kara kuwa Soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranina naftada waa in loo baahan yahay dad wadani ah oo qarsan ma ku jira
taqadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadka arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar ku barta wadanka guuso dadka daawo expire ka gaday daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana muqaf iris waa muqaf batasiiq ba ku duray cirbadii waa in aan support that ani ma support gresin ka saga baas bar ajin ma ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qoxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaal la siinina qabaan kuwa dalka jooga oo baasaboorka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baasaboorka diaspora ragga wato waxay u fududeynaysaa ninka dowladda system ku jira inuu socdo oo meel fududno iyadoo waxba fiisa la weydiinin ninka Soomaaliga wadanka ku dhashay baasaboor Soomaali lama aqoonsana fiisi ma leh marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diiday marka dadku ma talee marka waa loo baahan yahay naftada tan beeleedahay waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga marmi waaya waa inuu wareejiyaa madaxana xilka adnabiga waa inuu wareejiyaa oo Soomaali nationality noqdaa waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo madaxana amniga iyo waxa ku taalluqan waa in laga ilaaliyo dadkaas
walaani ka Soomaaliga diaspora jooga walaan Soomaaliya oo Soomaaliya wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadeedu leeyahay marka in la hor isaga maaha Usmaan Baylbo gudrixaya
waa tahay kuwaas waxay ahaayeen Usmaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Axiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi itaynu markan ay wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa dhegeysteynayo dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, dhinaca muusika haddaan jalecno qalam jalam, waxaa ku luqeynaya Muuse Ismaaciil Khaliil.
waa tahay codkaasi fanaanka Muuse Ismaaciil Khaliile. Rabbi naxariistigana ka waraabiya qalam jalam. Waxay gunaan lahayd idaacaddii galabnimo halkan si wada jir ay noo socodsiinayeen anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray. Tan iyo tilabada fidnimo dhammaanta iyo isku duuban waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.
Jee haygi midigi jibakay taahina miya chaada leedige
This program has come to you from the Voice of America, Washington.